Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıdakı qara görə onlarla adam xəsarət alıb. Bakıdakı güclü qar jurnalist Qənimət Zahidin də məhkəməsinə təsir edib. Kürdistanın müxalifət lideri Mərkəz Seçki Komissiyasının sədrini istefa verməyə çağırıb. Və Benazir Butonun oğlu bir daha təkrar eləyib ki, istəyir ki, anasının qətlini BMT araşdırsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıdakı qara görə onlarla adam xəsarət alıb. Ətraflı Arifə Kazımova.
Son iki gündə yolların buz bağlamasına görə Bakıda 40-dan çox adam xəsarətlə həkimə müraciət edib. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına 35-ə yaxın müraciət olub. Stansiyanın rəhbəri Mürsəl Həmidov deyir ki, təcili yardıma müraciətlər başqa günlərlə müqayisədə çox artmayıb. Belə ki, adi günlərdə 1200-ə qədər çağırışa gedirlər.
Yəni orta hesabla gündə 1200-1150 çağırış eləmişik. Bunların sərsinə travmalar da olub, indi qardan sürüşən də olub. Yıxılan da olub, belə olub belə hallar.
Məhz bax bu sürüşmə, yıxılma, bu travmalarla, bax çox mu sizə müraciət olub?
Yox, mən deyərdim yox. Orta hesabına haradasa 30-35 arasında, bu iki günlük.
Mürsəl Həmidov deyir ki, müraciət edənlərin əksəriyyətinə yuxarı və aşağı ətrafların travmaları diaqnozu qoyulub. Kliniki tibbi mərkəzə isə dünən və bugün müxtəlif travmalarla 10-a dək adam müraciət edib. Mərkəzin qəbul şöbəsindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, müraciətlər əsasən yüngül sınıqlarla olub, xəstələrə ilk yardım göstərilib, evə buraxılıblar.
Arifə Kazımova. Qara görə Naxçıvanla Bakı arasında hava əlaqəsi kəsilib. İndi Naxçıvanın hava limanında 1500-ə qədər adam təyyarə gözləyir. Azalı nümayəndəsi Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, pis hava şəraitinə görə Naxçıvan aeroportu yanvarın 7-sindən təyyarələri qəbul edə bilmir.
Təyyarələrimiz hazır vəziyyətdədir, sərnişinlər də gözləyir, amma indi hal-hazırda Naxçıvan hava limanının təyyarələri qəbul edə bilmədiyi üçün hələlik o gözləyirik.
Azaldan Məhərrəm Səfərli. Naxçıvan Hava Limanının rəhbərliyi isə deyib ki, Naxçıvanda hava şəraiti normaldır. Uçuşlar Bakıdan təxirə salınıb. Dünən Bakıya İrandan keçməklə avtobus reysləri də baş tutmayıb. Yanvarın 8-də yola çıxan avtobusların İrandakı əlverişsiz hava şəraiti ucbatından Bakıya nə vaxt gəlib çıxacağı bilinmir. Təhsil Nazirliyinin göstərişi ilə bütün ölkədə dərslərə fasilə verilib, amma Naxçıvanda tədris müəssisələri işləyir. Bakıda qarlı hava isə hələ davam eləyəcək. Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar İdarəsindən İmran Məmmədov.
Günün ikinci yarısından sonra biz axşama yenidən biz Bakıda, Abşeronda və eləcə də rayonlarda yenidən qar gözləyirik. 8-i axşam saatlarında, gecə 9-əli səhər saatlarında da qar gözlənir. Amma 9-i çox güman ki, gündüz günün ikinci yarısından sonra külək zəif olacaq, həm də qar əsasən yağmursuz olmalı.
Qarlı hava jurnalist Qənimət Zahidin də məhkəmə prosesinə təsir eləyib. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin işi ilə bağlı Yasamal rayon məhkəməsində keçirilən bugünkü iclasda vəkil İlçin Sadıqov cinayət işinin bağlanmasını və günahlı olmadığına görə baş redaktorun azad olunmasını tələb etdi. Ancaq hakim Südabə Məmmədova məhkəmənin yanvarın 15-nə qədər təxirə salması haqqında qərar çıxardı. O qərarı kəskin hava şəraiti ilə əlaqələndirdi. Vəkil hakimin qərarına etiraz elədi.
Qənimət Zahidovun həbsdən azad olunması məsələsinə məhkəmə baxmalıdır. Bunu qanunsuz hesab edirəm.
Qənimət Zahid ötən ilin noyabrında həbs olunub. O xuliqanlıqda ittiham olunur. Apellyasiya məhkəməsində isə bugün gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevin də şikayətinə baxılmalı idi. Onda məhkəməsi hava şəraitinə görə yanvarın 11-nə qədər təxirə salındı. Eynulla Fətullayev ötən il 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist təşkilatları hər iki jurnalistin həbsini sifarişli sayır və onların azad olunmasını tələb eləyir.
Kəbiran Dilavərli. Gürcüstanın müxalifət lideri Qaçıçıladze Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrini istefa verməyə çağırıb. O deyib ki, MSK sədri saxtakarlıq eləyir. Hələ ki, ilkin nəticələr elan olunur. Səslərin 90% sayılıb və son məlumatlara görə iqtidarın namizədi Saakaşvili səslərin 52,1%-ni toplayıb. Bu, ona ikinci müddətə prezident qalmağa bəs eləyir. İlkin nəticələrə görə müxalifət lideri Qaçıçıladze 25% səs yığıb. Benazir Butonun oğlu bir daha təkrar eləyib ki, istəyir ki, anasının qətlini BMT araşdırsın. 19 yaşlı Bilaval Butto Zardari indi anasının Xalq Partiyasına sədrliyə eləyir. O deyib ki, Pakistan hökumətinin rəhbəri elədiyi istintaqa inanmaq olmaz. Bilaval bildirib ki, Britaniya polisindən istintaqa kömək üçün müstəntiqlərin gəlməsini yüksək qiymətləndirir, amma elə bir istintaq istəyir ki, ona rəhbərliyi Pakistan polisi həyata keçirməsin. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərlərini dinlədiniz. İndi isə verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtın xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Mən Ötüziyə və işdən sonra proqramı bugün yanvarın 8-də öz işinə başlayır. Bugün biz nə haqda danışacaq? Çoxlu siyasət var bizim mövzularımız arasında. Həm dekabrın hadisələrini, mühüm hadisələrini biz işıqlandıracaq yaxın dəqiqələr ərzində. Həmçində Azərbaycan-NATO perspektivləri haqda bu gələn saatdə, gələn saatdakı qonağımızla danışacaq. Sırf ilə NATO mövzusu, amma yaxın dəqiqələrdə də NATO-ya toxunmaq mümkün olacaq. Həmçinin bu saatda studiyamızın qonağı Jurnalistlər Birliyinin sədri İlkin Şıxlı gözlənilir. İlkin bəy hesab edir ki, bir imza ilə rus dilli əhalinin danışdıqları dildə məlumat almaqdan məhrum etməsi xoşagəlməz nəticələrə gətirə bilər. Niyəsin biz onunla müzakirə edəcəyik. Gələn saatda həmçinin Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənvar Hacıbəyli ilə əlaqə saxlayacaq. Avropa Məhkəməsinin hakim vəzifəsinə Azərbaycanın 3 namizəd irəli sürülüb. Azərbaycan üçün bu müstəvi nə əhəmiyyət kəsb edir, onu Ənavə bəylə araşdıraraq. Hazırlayış studiyamızın qonağı Siyasi Texnologiyalar və İnnovasiyalar Mərkəzi rəhbəri Mübariz Zəhmədoğlu. Mübariz bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Çox sağ olun, minnətdaram. Minnətdaram və icazə verin, yəni bu ilin təzə başlaması münasibəti ilə sizin çox hörmətli dinləyicilərlə təbrik edirəm, onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayım. Məşğul olanlara bütün işlərində yalnız-yalnız uğurlar arzulayım. Mən başa düşürəm. Biz bir Azərbaycanlı olaraq daha çox yaxşı şeylər haqqında, uğurlar haqqında düşünməyə əsasımız var. Biz hər cürə yaxşılara layiq millətdik. 2008-ci ili bizim bütün millət üçün belə ili arzulayırım.
Təşəkkürlər, belə sözlərə görə. Mübariz bəy, siz bugün mətbuat konferansı keçirdiniz. Mərkəzin hazırladığı bu analitik materialda bir çox proseslər işıqlandırılır. Əsas mühüm məqamlara diqqət yetirməyinizi xahiş edərdim. Dekabr adətən belə mülayim ay hesab olunur siyasətdə, ümumiyyətlə proseslərdə, amma dekabrda nəyi qabartmaq lazımdır?
Bilirsiniz necədir? Əvvələ mən deyim sizin dinləyicilərə ki, yəni təxminən 2000-ci ildən biz hər ay Azərbaycan ictimaiyyətinə belə hesabat təqdim edirik. Yəni ay ərzində dünyada Cənubi Qafqaz regionunda və Cənubi Qafqaz regionuna daxil olan ayrı-ayrı dövlətlərin daxili ictimai siyasi həyatına baş verən hadisələr ilə bağlı məlumat təqdim edirik. 2006-cı ildən biz artıq deyək ki, Mərkəzi Asiya regionunda deyək ki, bu sıraya qoşdu. Yəni bu artıq bizdə belə deyək ki, yəni ənənə halını alıb. Mən yadıma gəlir bu 2000-ci ildən bu günə qədər olan dövrdə cəmi bir ay belə deyək də, yəni mən belə bir mətbuat konfransı keçirməmişəm, ondan qalan hər ay keçirdirəm və inşallah Allahdan arzum odur ki, mənə imkan versin, şərait yaratsın Allahın köməkliyi ilə. Bundan da sonra elə bu sahədə mən millətimə, xalqıma, yeri gəlsə dövlətimə, yeri gəlsə ölkə rəhbərinə belə deyək də xidmət edə bilərəm. Mən bu işdən ləzzət alıram və fəxr edirəm ki, millətimizə xidmət edirəm. Siz tamamilə düzgün buyurdunuz. Zaten il ərzində bir 2-3 ay var ki, o aylar siyasi cəhətdən nisbətən passiv aylar hesab olunur. Ölü ay da var. Məsəl üçün təxminən avqust ayı demək olar ki, siyasi həyatda ölü ay hesab olunur. Yəni o dövrdə Avropada tətillərdir, ondan sonra deyək ki, jurnalistlərin məzuniyyət dövrüdür, aparıcı informasiya təşkilatları, aparıcı analitik mərkəzlər işləmir. Bunu elə aylar var ki, yəni passiv aylardır. Dekabr ayı isə passiv aydır. Yəni bu da təxminən ayın 20-sindən etibarən Avropada deyək ki, yeni il katolik İsa-i Məsihin zühuru ilə bağlı bayramların başlanması ilə əlaqədar bütün adamlar demirlər ki, məzuniyyət durur. İndi etiraf edək ki, dünyanın ictimai siyasi mühitinə də ton verən Avropadır, ABŞ-dır. Yəni bizlər deyilik. Azərbaycan deyil, məsələn, müsəlman dünyası deyil. Hətta mən deyirdim heç Rusiya da deyil. Ona görə yəni dekabrın 20-sindən sonra yəni belə hadisələrdə biraz zəifləmə olur. Amma ona baxmayaraq, yəni inanın mənə, mənim hələ nə qədər ki, belə deyək də öz praktikamdan çıxış edək deyə bilərəm ki, həmişə dekabrın sonlarında, yəni bu xüsusən katolik belə deyək də İsa Məsihin ad günü dövrü ərəfəsində həmişə çox mühüm hadisələr baş verir və mən deyərdim ki, bəlkə də belə deyək də əksəriyyət də faciəvi hadisə olur. Mən 1-2-3 il bundan qabaq deyə bilərəm, məsələn, dekabrın 27-sidir bizim öz regionumuzla bağlı. Yəni birdən-birə deyək ki, hamı bayramda, hamı tətildə, Ermənistanda ictimai televiziyanın direktoru öldürüldü. Siz təsəvvürləyin ki, bu günə qədər də o dünya mətbuatında o hadisə lazımı qədər işıqlandırılmayıb. Misal üçün, və yaxud da bu illər dekabrın sonlarında. Mən sizi inandırıram ki, misal üçün, Benazir Bhutto'nun ölümü tam ayrı üzrə rəng ala bilərdi, əgər deyək ki, tutaq ki, dekabrın 15-də qətli yetirilsəydi. Allah elə mənsin, misal üçün, çox mən təəssüflənirəm ki, Benazir Bhutto qətlə yetirildi. Yəni, mən sizə deyim ki, müsəlmançılıq üçün çox vacib bir simvol idi o xanım. Yəni, bütün dünyada belə deyək də, hətta Avropada, ABŞ-da belə deyək də, o səviyyədə irəliyə getmiş xanımlar belə çox azdı. Yəni, o öz səviyyəsində o qədər inkişaf eləmişdi. Yəni, həm özü belə deyək də, yəni, bilirsiniz ki, o mənlə bayaq mətbuat konferansını dedim, şiə məhzəb idi, amma Pakistanın böyük əksəriyyəti sünni məhzəbdir. Yəni, o boyda cəmiyyətdə tayrantlıq yaratmışdı. Yəni, onun belə deyək də, tərəfdarlar içərisində heç, yəni, dini bir təriqət fərqi yox idi ki, kim sünnidir, kim şiədir və belə deyək. Eyni zamanda bütün Pakistan haqqında dünyada çox mühüm bir imic yaratmışdı. Yəni, Avropa, Amerika, Pakistan deyəndə birinci növbədə yadlarına Benazir Bhutto düşürdü ki, ən son ümid yeri kimi. Yəni, bu çox faciəvi bir hadisədir. Yəni, həmişə belə deyək də, bu ekstremal hadisələr olur. Amma mən dekabr ayın Benazir Bhutto'nun ölümü ilə xarakterizə eləməzdim. Yəni, mən elə başa düşürəm, dekabr ayında istər dünyada istər. Yəni, bizim tədqiq elədiyimiz bütün sahələr üzrə belə deyək də, elə normal axınına gedən proseslərdə çox belə deyək də, vacib bir inkişaf məqamları oldu. Bu həm dünyanın özü ilə belə deyək bağlıdır. Misal üçün, mən sizə deyə bilərdim ki, dekabr ayında İran nüvə texnologiyalarla bağlı o ABŞ mərkəzi kəşfiyyat dairəsinin aşkarladığı gizli belə deyək də, məlumatın ki, analitik materialın ki, 2003-cü ildən İranda artıq nüvə başlarının istehsalı dayandırılıb. Yəni, bunu İranın özünün qələbəsi hesab eləməsi və yaxud bunun ətrafında gedən müzakirələr və yaxud Türkiyə ilə bağlı çox məsələlərin üzə çıxması ilə, bax, mən özüm də sizin bu efirdə olmuşuq, o məsələləri belə deyək də, müzakirə eləmişik. Yəni, biz nə qədər danışırdıq ki, ABŞ hansı mövqədə dayanacaq, nə olacaq. Dekabr ayında hər şey üzə çıxdı, məlum oldu ki, yəni, ABŞ əslində belə deyək də, bir söz mübadiləsində, informasiya mübadiləsində çalışırdı ki, Türkiyə bu addımı atmasın. Amma əslində ABŞ hər tərəfli belə deyək də, Şimali İraqda Kürt separatçılarına qarşı aparılan mübarizədə Türkiyəyə icazə verib. Yəni, indi hamıya belə deyək də, yalnız mütəxəssislərə məlum olan şey, indi artıq hamıya məlumdur ki, Şimali İraq, ümumiyyətlə, bütövlükdə İraqın hava səması ABŞ tərəfdən bağlanıb. Yəni, ABŞ tərəfdən nəzarət olunur. ABŞ-ın icazəsi olmadan, hətta mülki təyyarə də belə ora girə bilməz. Yəni, necə olur, Türkiyə təyyarələri girir, ABŞ-ın bundan xəbəri yoxdur. Mümkün deyil. Yəni, demək, ABŞ özü icazə də verdi. Sonra bu şeylərin hamısının üstü açıldı. Belə deyək də, Kandali Zarais gəldi, İraqda görüş keçirdi. Yəni, bu məsələlərin hamısında dəstək verdi. Çox vacibi hadisələrdən biri dekabr ayında. İl ərzində, misal üçün, mən izləyirdim prosesləri. Bir dəfə səhərləmiş, hesabata da saldım məsələni. Sizin Qatar dövləti bu Fars körfəzində yerləşən çox varlı bir kiçik, amma varlı bir ərəb dövlətidir. Qatar dövləti İrana qarşı mübahisəli adlarla bağlı etiraz bildirirdi. Yəni, il ərzində xroniki dosta belə deyək də, zəif dosta bu proses gedirdi. Amma ilin sonunda, yəni bu istiqamətdəki proseslər, birdən-birə çox böyük sürətlə inkişaf elədi. İraqın prezidenti Cəlal Tələbani 75-ci il Əl-Cəzair müqaviləsinin belə deyək də, legitimliyinə şübhə ilə yanaşan bir bəyanat verdi. Yəni, bu 75-ci il Əl-Cəzair müqaviləsi nə deyən şeydir? Mən bir balaca onu izah eləyim. Yəni, Fars körfəzində olan adalar üstündə həm İranın, həm İraqlə vaxtı ilə mübahisəsi olub, həm də Qatar dövləti ilə mübahisəsi olub. Bu, o zaman ABŞ İranı çox ciddi müdafiə edirdi və ABŞ-ın çox ciddi dəstəyi ilə İraqı və Qatarı razı saldılar ki, İranın xeyrinə o məsələlər həll olunsun və müqavilədə imzalandı. 79-cu ildə İranda İslam inqilabı olanda İmam Xomeyni hakimiyyətə gəldi. Ayətullah Xomeyni hakimiyyətə gələn kimi gəldiyi elə birinci ayda onun verdiyi mühüm bəyanatlardan biri də sonradan İran üçün faciə çevrildi. Elə həm İraq üçün də faciə çevrildi. Demək, Ayətullah Xomeyni şahın imza atdığı bütün müqavirələri qüvvədən salmış hesab elədi. O indi bizim mən bayaq elə orada dedim, bizim o ekspertlər, jurnalistlər deyirlər ki, Səddam Hüseyn göy efirdə cırıb həm müqavirəni. Səddam Hüseyn'dir, tirandır, diktatordur, nədir? Amma o məsələdə birinci addım Səddam Hüseyn'ə mənsub deyil, inanın mənə. Yəni o məsələdə birinci addım İrana mənsubdur, İrana məxsusdur, İmam Xomeyniyə məxsusdur. Yəni o Şahın imzaladığı, Şahın qüvvəsinin, Şahın imzasının qüvvədən demirlər ki,
sağdır.
Səddam Hüseyn efirdə cırdı ki, madam Şahın imzaladığı müqavilələr qüvvədən düşübsə, demək bu müqavilə də qüvvədən düşüb. Və 88-ci ildə 8 illik müharibəyə həmin Əlcəzair müqaviləsi ilə bağlı Əlcəzair müqaviləsinin belə deyək ki, o efirdə cırılması səbəb oldu. Bəli. Yəni indi də təxminən o ruhda belə deyək də bəli bəyanatlar verilir. Yəni o baxımdan elə başa düşürəm bütün dünya. O, amma mən sizə deyim ki, yəni hadisələrdə daha çox ədalət əmri demək lazımdır dekabr ayında. Daha çox müsəlman dünyası belə deyilən plandadır. Və yaxud siz bilirsiniz ki, noyabr ayında Amerikan Annapolis şəhərində konfrans keçirildi. Dekabrda onun çox Fələstin üçün çox faydalı olan bir davamı oldu. Annapolis konfransında qərar alınmışdı ki, Fələstinin iqtisadiyyatını bərpa eləmək üçün ora investisiya ilə bağlı bir konfrans keçirmək lazımdır. Və konfrans da keçirildi. Fələstin təxminən 5.5 milyard dollar vəsait gözləyirdi, amma konfrans iştirakçıları təxminən 7 milyard dollar dollara yaxın pul vədə verdilər ki, yaxın 10 ildə belə də ki, Fələstin iqtisadiyyatına qoyacaqlar. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi də, ABŞ da Fələstin olan yardımları dayandırmışdı. Amma nəticədə nə oldu o konfransdan sonra? Avropa Birliyi 500 milyon dollar, 2008-ci ilin yanvarından artıq söz verdi. Üzr istəyirəm, Avropa Birliyi 650 milyon dollar, ABŞ da 500 milyon dollar artıq 2008-in əvvəlinin, demək Fələstin hökumətinə, Mahmud Abbas hökumətinə yardım üçün, yəni vəsait ayıracaqlar. Eyni zamanda belə deyək də bir ekzotik hadisələr də baş verdi dekabr ayında. Mən bayaq da bu hadisənin üstündə biraz ciddi dayandım. Yəni bu da bizim elə Azərbaycan üçün də, xüsusən Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri üçün də örnək olmalıdır. Gözlənilmədən, yəni belə tədrici gedən proses birdən-birə alovlandı. Rumuniya ilə Moldovanın arasındakı münasibətlərdən danışıram. Yəni bizim belə deyək də dinləyicilər üçün, bizim Azərbaycan belə deyək də mütəxəssislər üçün o qədər də, yəni məsələ üzdə olan məsələ deyil, arxada olan plandır. Arxada olan bir məsələdir. Yəni Rumuniya Moldovadı millət tanımır. Rumuniya Moldovanı valaq hesab edir. Yəni Rumunların özünün bir qolu hesab edir. Rumuniya Moldovanın ərazi bütövlüyünü tanımır. Vaxtı ilə Moldovada demək ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra hakimiyyətə gələn millətçilər Rumuniyanın gerbində, belə üzr istəyirəm, Moldovanın gerbində, himnində Rumuniyanın istədiyi kimi hazırlamışlar. İndi hal-hazırdır o proseslər Moldovanın inkişafına maneçi törədir. Və bu məsələ hal-hazırda Rumuniya-Moldova arasında çox ciddi bir narazılıq mövzusudur və Moldova artıq Rumuniyanın bu hərəkətlərindən Avropa Birliyinə şikayət eləməklə bağlı qərar qəbul edir. Mərkəzi Asiya regionunda bu dekabr ayı ərzində iki hadisəni mən ön plana çıxartmaq istəyərdim. Biri Transxəzər qaz kəmərinin üzr istəyirəm, Xəzəryanı qaz kəməri ilə bağlı müqavilənin Moskvada imzalanmasıdır. Orada iki dənə sizin dinləyicilərə çatdırmalı məsələ var. Biri ondan ibarətdir ki, demək, müqaviləni Rusiyanın və Qazaxıstanın prezidentləri imzaladı. Türkmənistan isə orada prezident aparatının təsəvvürlərində, yəni bizim öz dilimizlə desək, prezident aparatının şöbə müdiri səviyyəsində təmsil olundu. Mən bayaq elə orada mətbuat konferansı dedim, Baris Şıxmuradova mən misal gətirdim. O çox gözəl xaricilər naziridir Türkmənistanın və uzun təhlildən sonra onun gəldiyi nəticə bu idi ki, Türkmənistanın yeganə inkişaf yolu Azərbaycan vasitəsilə dünyaya qovuşmaqdan gedir və o gəldi, demək, Amerika gedərkən Bakıya gəldi, Bakıda Bakıdan da Amerikaya uçdu. Yenə qayıdanda həm marşrut üzrə qayıtdı. Üstündən bir 4-5 ay keçmiş, o vaxt rəhmətli Türkmənbaşı onu tutdu, atdı içəri. Narkotik maddə filan peşman deyildi ona, amma deyilən ittihamlardan da biri güya bu Azərbaycanın agentiymiş. Yəni Türkmənistanda var belə bir praktika. Göndərirlər, getsən müəyyən bir danışıqlar apar. Yeri gəlmişəm Barış Şıxmuradov da elə Türkmənbaşı göndərir. Azərbaycan-Amerika marşrutu gitmək. İndi mən, ola bilər gələcəkdə Türkmənistan ilə bu prezident aparatının şöbə müdürün, indiki prezidentə, yəni nə yolunasa, neytrallaşdırsın. İkinci, o müqavilədə vacib məqam ondan ibarətdir ki, müqavilə 30 milyard, illik 30 milyard kubmetr qaz üçün nizamlanmışdı. Türkmənistan lazım olan gücü vermədi. Ona görə müqavilə 20 illik 20 milyard kubmetrə belə deyək hesablandı və burada da 3 dövlətin qazı iştirak eləyəcək. Türkmənistanın, Qazaxstanın və Özbəkistanın qazı Rusiya ərazisinin dəkinə qurulacaq. İkinci Mərkəzi Asiya regionunda qeyd eləmək istədiyim hadisə bu Abdullah Gül'ün, Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül'ün demek hem Kazakistan'a hem de Türkmenistan'a seferidir. Kazakistan'la Kazakistan'da seferde olarken onun apardığı danışıları ben yeri gelse bir hatta üç tərəfli danışılar hesab edirdim. Yani bakmayarak ki Azerbaycan orada yok idi ama daha çok belə de işte Kazakistan'ın enerji resursları nəqli məsələsi müzakirə olundu. Her yerde Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan adlandı ama çok təəssüf ki Türkmenistan'a sefer zamanında bunun tam belə de işte tersini gördük. Abdullah Gül orada Türkiye'nin prezidenti hörmətli Abdullah Gül orada təşəbbüs irəli sürdü ki Türkmənistanın qazı İran vasitəsilə demək Türkiyə çatdırılsın. Vaxt ilə belə bir marşrut layihəsi olub. Sonra söz olaraq qalıb.
İndi
bəli, reallaşmıyor belə deyək. Yəni bu biraz belə deyək də müəyyən mənlə başa düşüləm 2008-ci ildə çox ciddi müzakirə obyekti olacaq. Mən Türkiyənin mövqeyini başa düşürəm. Orada mən həmişə o sözü demişəm ki bəzən Ukrayna və Polşanın hədsiz bəzən də əsaslandırılmamış anti-Rusiya mövqeyi Xəzər ətrafında gedən proseslərə çox ciddi təsir edir. Türkmənistanın qorxudan da odur. Yəni Türkmənistan istəyir ki Azərbaycanı tərəf çıxartmasın. Çünki burada Polşa var, burada Ukrayna var, burada Baltikan dövlətlər var və onların Rusiya ilə də çox ciddi problemləri var. Cənubi Qafqaz regionunda da əsas belə deyək də, yəni hadisələr elə o Transxəzər qaz kəməri ətrafında gedən söhbətlərdir. İl ərzində, dekabr ayı ərzində MDB-də müəyyən belə deyək də, proseslər olub. Amma dekabr ayı ərzində, yəni bizim tədqiqat subyektlərimizdə çox ciddi proseslər mənimlə başa düşürəm Ermənistanda getdi.
Mən onlarla soruşmaq istəyirdim. Birinci sayıdan sonra referə qayıdarıq və Ermənistan məsələsi müzakirə edək. Çünki Azərbaycan jurnalistləri tərəfindən bugün məsələsi Ermənistanla bağlı olan bəyanatlarınız qabardılıb.
İndi onların işidir.
Bəli, bir neçə sayıdan sonra.
Hamısını demişəm.
Tamam, dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azalıq Rəşin İlləyəsiz işdən sonra proqramı efirdədir. Mübariz Əhmədoğlu studiyamızın qonağıdır. Siyasi texnologiya və innovasiya.
Siyasi
innovasiya və texnologiya. Sözlərin yerini dəyişək. Mübariz bəy, bugün sizin bu məhbət konferansında belə təəssürat yarandı ki, Vardan Əskəryanın siyasi karyerasına siz birinci rübünün sonuna qədər son qoymaq.
Yox, mən qoymamışam.
Yəni, təhlilləriniz.
Bəli, özü deyib, mən üzr istəyirəm. Yəni, mən özümdən yanam, neysin edirəm. Yəni, onun özünün vaxtı ilə verdiyi bəyanatlardır, o bəyanatlar. Mən sizə deyim, yəni, belə mənim üçün şəxsən övünməli bir mərkəzin informasiya bancı var və Vardan Əskəryanın hasən nə deyibsə, belə, yəni, bizə Azərbaycan çox maraqlı, Ermənistan tərəfindən nə deyilibsə hamısı qeyd et alınıb. Tək Ermənistan tərəfindən, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı nə varsa qeyd alınıb. İndi o bəyanatı verib, təxminən bir 8 ay bundan qabaq verdiyi bəyanatlardır. İndi son 2 ayda onunla bağlı susur, elə məsələnin üstünə gəlmir, amma vaxtilə verdiyi bəyanatlardır, biz qeyd almışıq. Və mən orada da etiraf edirəm ki, yəni ümumiyyətlə Azərbaycanı Ermənistanı götürəndə bu adam Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə ən uzun stajlı mütəxəssisdir. Ən böyük belə deyək staj yalnız ondadır. Bizim Azərbaycanda hətta belə deyək o stajlı mütəxəssis yoxdur. Yəni 92-ci ildə onu dəvət elədilər. O gəldi Qarabağ şöbəsinin müdiri oldu Ermənistanın Xarici İşlər Nazirində. Yəni bilirsiniz ki o Amerikada doğulub. Əslən ərəbdir. Ərəb dövlətlərində doğulmuş ermənidir amma sonra o köçdü Amerikadan dəvət elədilər. Rafavın isini dəvət elədi, gətirdi. Ermənistanın müstəqil Ermənistanın ilk Xarici İşlər Naziri oldu Rafavın isən. Sonra demək Qarabağ şöbəsinin müdiri oldu. Sonra onu elə Raf Avanesyan dövründə qoydular Ermənistanın Xarişlər Nazirinin mavini və Qarabağ məsələsi yenə qaldı onun kurasiyasında. Şöbə müdürdün da ondan sonra nazir mavində olanda Qarabağ danışıqlarını o aparıb və sonra da 10 ildə də artıq o adam Xarişlər Naziridir. Xarişlər Naziri olduğu dövrdə, yəni onun hal-hazırda 3 dənə mavini var. Demək, müavinlərinə istənilən məsələni tapşırıb. Yəni deyək ki, məsələn, hətta Avropa üzrə məşhurlar müavinə tutaq ki, Ərəb dövlətlərlə bağlı məsələni tapşırıb nəsə. Amma Qarabağ məsələsini heç vaxt müavinlərinə həvalə eləməyib, həmişə belə deyək də, yəni özü məşğuldur. Ona görə hardasa bir mən deyərdim, çox bir 16-17 ilə yaxın stajı olan bir adamdır və təxminən belə deyək də, elə aprel ayından da başlayaraq bu adam bəyanat verib ki, yəni mən növbəti prezident seçkilərindən sonra belə deyək də, yəni gedəcəm, prezident seçkiləri də fevralın 19-unda.
Nə
gözləyək, belə deyək də, yəni ola bilər 2 tur olsun mart ayında. Yəni axır ki bu adam getməlidir. Özdə bəyanatını mən belə başa düşürəm ki, çox qətiyyətli bəyanat verib və mən belə başa düşürəm elə doğrudan da gedəcək. Yəni hətta Sersersyan da belə hakimiyyətə gəlsə, yəni Vardan Askanyan ideya yaca, əqiləcə Daşnak partiyasının üzvü, belə də ki, Daşnak partiyasının tərəfdarıdır. Sadəcə xarişlər naziri olduğuna görə rəsmən imtina, o partiyanın üzvünə imtina eləyib. Ona görə Daşnak əqidəli olduğu üçün, hətta Sersərkisyan da gəlsə belə, onu xarişlər naziri vəzifəsində saxlamayacaq. Çünki Sersərkisyan ona inanmaz. Kosarinə fərq olaraq Sersərkisyan da Daşnaklarına ciddi problem var. Terpetrasyan da gəlsə, yəni mən sizə Terpetrasyan Daşnak münasibətinin xarakterizini bir dənə misal deyir. Bu adam 94-95-ci ildə bütün daşnakları türməyə bax, həbsxanaya basmış. Terpetrasyan. Yəni bu da Vardan Askanyanı saxlamayacaq. Ona görə görünür Vardan Askanyan əvvəldən belə də ki, belə bir vəziyyətin yaranacağını görürmüş. Yəni yalnız orada belə də ki, yüksək rəhbərlikdə yalnız Kaçaryanın daşnaklarına münasibəti normaldır. Ona görə mən hesab edirəm ki, yəni bəli o gedəcək.
Bəs yaşa bu beynəlxalq ictimaiyyətinin Ermənistana bir növ bilmirəm bunu təzyiq adlandıraq yoxsa təzyiq adlandırmayaq ki, Azərbaycan Qarabağ əhalisi ilə iş aparma hüququna malikdir.
Ay, bu nədir? Doktor, ay Ziya, qurbanım, onun valla, bir siz necə edib? Mən tədqiqat mərkəzinin rəhbəriyəm. Yenə deyirəm, yəni bu fikir səslənir. Mən müqayisəli təhlillər aparıram, paralellər aparıram. Əlimdə geniş informasiya belə deyək də, toplum var mənim və bütün informasiyaları yoxlayıram. Cəsə mən bizim hakimiyyətdən mən bilirəm ki, Sabina Freyzerdən acıqları gəlir. Amma mənim şəxsən Sabina Freyzerdən belə deyək ki, mən belə deyək ki, Avropanın o Qarabağ ilə bağlı mətbəxinin bir öncədən xəbərləyicisi kimi baxıram mən. Yəni mən bəl. Mənim üçün o adamın onun verdiyi bəyanatlar, o xanımın verdiyi bəyanatlar çox vacibi
məlumat daşıyıcı bəyanat.
Bəl, məlumat daşıyıcı. İndi Vardan Askanyan deyir ki, deyir Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində, tənzimlənməsi məsələsində Azərbaycanın neft dolları alternativlər yarada bilər. Eyni zamanda deyir ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində Dağlı Qarabağla bağlı keçirilən referendum üçün Azərbaycanın vaxtı çoxdur. Mən də bu işlə məşğulam, siz də məşğulsunuz bu işlə. Yəni, hamı bilirdi ki, referendum və yaxud ictimai səs vermənin vaxtı çox ciddi bir müzakirə, mübahisə obyektidir. Yəni, Ermənistan deyirdi ki, Azərbaycan əhalisi ora qaydandan sonra, təxminən 5 ildən sonra referendum keçirilməlidir. Azərbaycan isə mövqeyi 15 ildən ibarət idi. İndi əgər Vardan Askanyan deyirsə ki, Azərbaycanın vaxtı çoxdur, referendumla bağlı. Yəni, mənlə başa düşürəm, bu edən şeydir ki, Azərbaycanın mövqeyi qalib gəlib. Beynəlxalq ictimaiyyət mi eləyib bunu, Azərbaycan tərəfi mi eləyib bunu? Fakt Ermənistanın ən böyük mütəxəssisinin və Ermənistanın xarici nazirinin dilindən çıxan bu sözdür. Və yaxud neft dollarla bağlı. Aziya, qurban olum, Azərbaycan neft dolları Dağlı Qarabağa girirsə, o ermənilərlə məşğul olursa, bu neft dolların hansı alternativi yaradacaq? İndi ortada iki dənə məsələ var. Ya Dağlı Qarabağ müstəqil olmalıdır, ya Dağlı Qarabağ Azərbaycan, üzr istəyirəm, Ermənistanı birləşdirilməlidir. Ermənistanın dilində alternativ və yaxud beynəlxalq ictimaiyyətin dilində alternativ. Demək, yəni bu ikisi olmayacaq, üçüncü bir variant axtarırlardır. İndi üçüncü variant Dağlı Qarabağ aparıb Gürcüstanı birləşdirməyəcək bəlkə. Demək bu Dağlı Qarabağın Azərbaycana tərəf gəlməsinə söz gedir. Da yəni bu artıq yəni Vardan Askanyanın verdiyi bəyanatdır. O bəyanat ən azı bir 3-4 mənbədən belə deyək də bizdə təsbit olunub, qeydə alınıb və yerləşdirmişik bankımızı. İndi Sabina Freyzer nə deyir? Sabina Freyzer də eyni ondan sonra deyək ki, Vardan Askanyanın verdiyi bəyanatlarla həmahəng, yəni onun da verdiyi bəyanatlardan bir həmahənglik duyulur. Sabina Freyzer deyir ki, bəli, Azərbaycanın Dağlı Qarabağda iş aparmaq hüququ və imkanı olacaq. həm hüquq məsələsini gündəliyə gətirir, həm də imkan məsələsini gündəliyə gətirir. Hüquq odur ki, elə bizim hüququmuz var, ancaq eyni zamanda da vasitəçilər də o mandatı bizə verəcək ki, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə iş aparaq. Demək, bir tərəfdən hüququmuz təsdiq olunacaq, həm də imkan yaradacaq bizə. Bizim də imkanımız nədir? Demək, neft dollarımızı ora salacağıq. Yəni bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, yenə deyirəm, baxmayaraq ki, bu böyük mütəxəssis, uzman mütəxəssis belə deyək də Ermənistan miqyasında. Fakt bunu verdiyi bəyanatlardan ortalığa çıxan nəticə budur ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində çox şey Azərbaycanın xeyrinədir. Amma burada bir dənə məsələ var ki, bir neçə məsələ var ki, siz məni qanı eləməyən nədir? İstər Vardan Askaniyanın bəyanatlarında, istər Azərbaycan tərəfindən verilən bəyanatlarda. Bu gedən proseslər hələ ki geri dönməz deyil. Yəni çalışmaq lazımdır.
Onun üstünə keçməyib.
Bəli, bəli. Bu geri dönməz deyə. Nail olaq. Bu inandırıram sizi ki, yəni çox vacib məsələdir. Yəni Ser Sərkisyan özü də bu dəqiqə çalışır, sülhpərvər olsun. O da elə Ermənistanda vərdişdə həmişə seçkilərdən qabaq Dağlıq Qarabağ ilə də bağlı, Türkiyə ilə münasibətlərlə də bağlı yaxşı bəyanatlar verirlər. Təki Avropa və yaxud Amerika oradakı seçkiləri demokratikliyin tanısın. Seçkilər qutardı. Hər şey belə deyək də yaddan çıxır. Ən bariz misal mayın 12-sində keçirilən parlament seçkiləri mən sizə deyim. Yəni Metyu Braysa yazıca gəlirsə dedi ki, Kaçaryan mənə söz verib ki, parlament seçkilərindən sonra Dağlıq Qarabağ məsələsində güzəşdə gedəcək. Güzəşdiniz? Yəni mayın 12-sindən sonra Sankt-Peterburq görüşü oldu prezidentlərin. Amerika parlament seçkiləri demokratikliyini tanıdı, amma Kaçaryan eləmədi. İndi Sərkisyan da həmin o yolu gedir belə deyək. Yəni bu çox vacib məsələdir ki, biz bu məsələlərdə belə deyək də o geri dönməzlik nöqtəsinə gəlib çataq. Qarabağla bağlı, yəni çox ciddi belə deyək də məsələlərdən biri beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyində yenə deyirəm, o Ermənistanın yalanlarına inanmamaq məsələsini biz ayrıca bir müstəvidə gündəliyə gətirməliyik. Niyə görə beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın dediyi həqiqətə inanmır? Amma Ermənistan tərəfdən belə deyək də ortalığa qoyulan yalana inanır. Yəni o baxımdan mən deyirəm ki, bunlar verilən bəyanatlardır və mən də bu bəyanatlarla işləyirəm. Ona görə mənim gəldiyim nəticə budur. Kimsə ayrı cürə nəticəyə gəlirsə, bu onun hüququdur. Mən o istənilən abonentimi istənilən miqdarda o sayda informasiyayla təmin edə bilərəm. Tək oradan belə deyək də mənim dediyim nəticənin əksinə gəlsin. Amma inanın mənə, mənim gəldiyim nəticənin əksinə gəlmək mümkün deyil. Yeganə mümkün doğru nəticə odur ki, belə də ki, mən bunu gəlmişəm. Hətta mən özümü qoyuram qırağa, Arman Melikyanla danışım sizə ki, yəni demək Ermənistanın prezidentliyinə namizəddir. 2 ildən biraz az müddətdə Dağlıq Qarabağda Xarişlər Naziri işlədi və indi də Dağlıq Qarabağ Qondarma Qurumu prezidentinin müşaviridir. Ermənistanda oturur. O da elə bu yaxınlarda bəyanat verdi ki, Ermənistan rəsmiləri əllərindən gələn hər şeyi eləyirlər ki, Dağlıq Qarabağ əhalisi öz müqəddərətini, demək Dağlıq Qarabağ əhalisi Azərbaycanın sərhədləri hüdudlarında öz müqəddərətini təyin etmə hüququndan istifadə eləsinlər. Yəni bu Ermənin dediyi sözdür. Yaxşı, o bir erməni çıxsın, bunu vursun, ağzın burnunu dağıtsın. Mən də oxuyum, eşitdim ki, buna dedilər sən səhv danışırsan. Nə Vardan Askaniyana demə bilər səhv demirsən? Sən niyə Azərbaycan neft dollarla danışırsan? Azərbaycan, yenə deyirəm, neft dolları girdi Qarabağa. Bu nə yaradacaq orada? Bu ancaq Azərbaycan yaradacaq. Orada başqa bir şey yarada bilməz ki. Yəni də Arman Məlikəni də elə görməmişəm ki, bir kimsə vurub ağız burnunu dağıtsın ki, sən niyə belə bəyanatları verirsən? Və yaxud elə başqa misal üçün Ermənistan Demokrat Partiyasının lideri Dartmut konfransında, sizin Azərbaycan tərəfi Dartmut konfransında imzaladığı müqavilədən imtina elədi bizim ekspertdir. Aram Sərkisyan da gəldi dedi ki, ay cəmat, bir mənalı şəkildə 6 rayon verilib, 7-ci rayon da elə bugün sabahlıqdır, veriləsidir. Ona görə Azərbaycan müqaviləni imzalamadı. ATƏT-in Minsk qrupu pis formatdır. Təcili Ermənistan bu formatdan uzaqlaşmalıdır. Yaxşı, bir adam da çıxsın buna cavab versin, bir erməni də çıxsın buna cavab versin. Ona görə yenə deyirəm, bizdə yəni bəyanatlar qeydə alınır və bizim gəldiyimiz nəticələr də bu informasiya və bu bəyanatlar əsasında.
Mən atarım məlumata görə Mübariz bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. İştirak etdiniz. Birdən vaxt bitdi. Yəni. Çox qısa bir müddətdə biz danışdıq.
Çox sağ olun.
Amma dəfələrlə çox uzun bir müddət danışmaq olar. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzi rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu idi studiyamızın qonağı. Ermənistanda və Ermənistanla bağlı olan proseslər haqqında son nöqtə olaraq danışdıq. Yaxın dəqiqələrdə mən təqdim edirəm politoloq Hüseyin Bala Səlimovun Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra olan təəssüratları və fikirləri ilə tanış olaq, dinləyin.
Gürcüstandakı prezident seçkisi, bu seçki ətrafındakı müzakirələr və nəhayət hakimiyyət məsələsi regional geopolitika üçün mühüm
Məhəmməd Kəsbidən digər hadisəni, ölkənin NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı keçirilmiş referendumu bir qədər kölgədə qoydu. Əslində isə təksinə görə bu hadisə müstəqillik aktı qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Müstəqillik aktı ölkənin suverenliyini təsbit edirsə, bu referendum Gürcüstanın inkişaf təmalini müəyyənləşdirirdi. İndi prezident Mikhail Saakashvili ilə bağlı çox mübahisə etmək olar. Onun qızılgül inqilabının prinsiplərinə nə qədər sadiq qalması haqqında müxtəlif fikirlər söyləmək olar. Amma danılmaz həqiqət budur ki, Saakashvili ölkədəki qərb yönümlü siyasətə dönməz xarakter vermək üçün seçki gününə NATO ilə bağlı sorğunu da təyin etdi. Saakashvilinin seçilməyəcəyi təqdirdə yeni prezident də pak qarşısında qalaraq Gürcüstan NATO münasibətlərini inkişaf etdirməli olacaqdı. Bu həm də Rusiyaya tutarlı cavab idi. Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxarılandan sonra ölkə daha bir geosiyasi addım atdı və bununla öz niyyətlərinin ötəri və mövsümü xarakter daşımadığını, NATO ilə bağlı planlarının deklarativ məzmun kəsb etmədiyini sübut etdi. İndi elə bir vaxtdır ki, çoxları formal olaraq özlərinin NATO məkanına inteqrasiya olunmaq istədiyini bəyan edir. Amma əməli addımlar atılmır. Bu hadisənin Gürcüstan və bölgə üçün əhəmiyyətindən çox danışmaq olar. Aydındır ki, Gürcülərin NATO-ya hədiməsi hələ məsələnin tam şəkildə həll olunması demək deyil. NATO-ya üzvlük uzun çəkən mürəkkəb prosesdir. Qarşıda çətin prosedurlar dayanır. Üstəlik Gürcüstan daha bir neçə sınaqdan keçməlidir. Prezident seçkilərinin nəticələrinin qəbul olunması ilə bağlı problemlər aradan qaldırılmalıdır. İndi mürəkkəb vəziyyət yaranıb. Seçkidən sonra Saakashvili daha əvvəlki tək güclü, müxalifət isə zəif deyil. Güman ki, bu seçkidən sonra Saakashvilinin siyasətində müəyyən sərhədlər özünü hiss etdirəcək. Prezident seçkisində bir o qədər tanınmış mən liderlərlə iştirak edən müxalifət güman ki, qarşıdakı parlament seçkilərində daha güclü nəticələr nümayiş etdirəcək. Əgər parlament seçkilərinə qədər sabitliyi qoruyub saxlamaq mümkün olsa, bu il sadəcə ikinci seçki olan parlament seçkiləri daha bir sınav olacaq. Məsələ bundadır ki, NATO sıx əməkdaşlıq etmək istədiyi ölkələrdə demokratiyanın vəziyyətinə çox həssasdır. Seçkidən qabaq Saakashvili fövqəladə vəziyyət tətbiq edərkən ilk etiraz elə NATO-dan daxil olmuşdu. Seçkilər həm də maraqlı tendensiyanı büruzə verdi. Rusiyaya meyl edən namizədlər hiss olunacaq qədər səs qazanmadılar. Bu o deməkdir ki, Gürcüstanın qərbə tərəf yönəlməsi artıq bir mənalıdır. Seçkinin nəticələri güman ki, Rusiyada da araşdırılacaq. Nəticəsi isə budur ki, Gürcüstanda xaos yaratmaq üçün Rusiyanın əlində tutarlı vasitələr yoxdur. Belə olan təqdirdə Rusiya nə edəcək? O daha çox digər iki Cənubi Qafqaz Respublikasında, Azərbaycanda və Ermənistanda möhkəmlənməyə çalışacaq. Bəs bu iki respublikanın davranışı necə olacaq? Nəzərə alaq ki, Gürcüstanın seçimi bu iki respublikanın siyasətinə təsir etmək iqtidarında deyil. Ermənistan Rusiya ilə sıx hərbi ittifaqdadır. Azərbaycana gəldikdə isə həm Rusiyanın mümkün təzyiqləri, həm də daxili siyasi amillər uzbatından bu respublika NATO ilə indikindən sıx əməkdaşlığa can atmayacaq. Müşahidəçilər bunu daha çox Rusiyanın təzyiqləri ilə yozsalar da, əslində məsələ daha çox daxili amillərlə bağlıdır. Azərbaycan Avropa Şurasından sonra NATO-nun timsalında ikinci siyasi islahatlar müəllimini qazanmaq istəmir. Rusiyanın mümkün təzyiqləri ilə bağlı deyilən mülahizələr isə daha çox şişirtmədir. Əgər enerji ehtiyatlarına malik olmayan Gürcüstan Rusiyanın təzyiqlərinə davam gətirə bilirsə, Azərbaycan niyə davam gətirə bilməsin? Hazırda Rusiyanın Azərbaycana qarşı təzyiq imkanları daha çox əməkçi miqrantlarla məhdudlaşır. Amma bu məsələdə də Rusiyanın imkanları hüdudsuz deyil. Rusiyanın işçi qüvvəsinə ehtiyacı var və üstəlik bu məsələdə bu vaxta qədər tətbiq edilən maneələr ciddi nəticə verməyib. Beləcə Cənubi Qafqaz regionu artıq özünün geosiyasi rəngarəngliyi ilə seçilir. Bu rəngarənglik nə ilə bitəcək? Nə vaxta qədər davam edəcək? Bu suallara indi bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Çünki hazırda bölgədə sözün həqiqi mənasında böyük proseslər müşahidə olunur.
Protokol Sembala Səlimovun şərhi idi bu və bu şərhin çap variantını da, daha doğrusu belə internet variantını bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxında illər ərzində radiomuzun qonağı, Jurnalistlər Birliyinin sədri İlçin Şıxlıdır. İlçin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Yeni iliniz mübarək olsun. Bugün qış bayramlarından sonra sizin baş redaktor olduğunuz qəzetin ilk nömrəsi çıxdı, belə baxsaq. Sözün açığı daha çox zərkalarını deyirəm mən. Söhbətimiz məsələ rus dilli əhali üçün olacaq. Çünki Deyaz saytında bugün çıxdığın müsahibənizdə məhz bu məsələ, bu fikirləriniz qabardılıb və əgər mən səhv etməmsə, belə demişsiniz ki, bir imza ilə rus dilli əhalinin danışdıqları dildə məlumat almaqdan məhrum etməsi xoşa gəlməz nəticələrə gətirə bilər. Niyə siz belə düşünürsünüz?
Yəni, nəyə görə belə düşünürəm? İlk növbədə ona görə ki, biz istədik, istəmədik. Gərək gerçəkliyi nəzərə alaq. Gerçəklik də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan devletində, Azərbaycan ərazisində vətəndaşlarımızın bir qismi və mən deyərdim nüfuzlu, yəni güclü qismi var ki, onlar üçün danışıq dili və hətta düşüncə beyinlərdə düşüncə dilinin özü də rus dilidir. Bu heç də o demək deyil ki, bu insanlar azərbaycanlı kimi düşünmürlər. Bu tamam başqa şeydir. Sadəcə olaraq indi belə gətirib ki, insanlar rus dilində düşünürlər, danışırlar və belə düşünürəm ki, insanlar üçün rahat olacaq dildən məhrum etmək, yəni bir var təbii proses, bir də var süni proses. Təbii proses elədir ki, tutalım, dünən həmin rus dilli zümrənin sayı şərti olaraq 100 idisə, bugün bəlkə 60 yaxud 50-dir, bəlkə də 40-dir, bəlkə də 80-dir, dəqiq deyə bilmərəm. Amma hər halda bu var. Və 100-dən azdır, təbii ki. Amma eyni zamanda bu zümrə var, bu insanlar var, bu təbəqə var. Və həmin təbəqənin də maraqlarını mütləq nəzərə almalıyıq. Bu bir, ikincisi də nəyə görə demişəm ki, xoşa gəlməz. Bəli.
Nədir bu?
Yəni, xoşa gəlməz nəticə deyəndə düşünmürəm ki, nəsə bir inqilabı proses baş verəcək. Yox, söhbət ondan gedir ki, həmin zümrə, həmin insanlar, elə qismən elə mən özüm də, rus dilində informasiya almaq vərdişinə malik olan insanlar, birdən-birə bu vərdişdən əl çəkə bilməyəcəklər, bu da təbiidir və istəyəcəklər ki, həmin dildə informasiya alsınlar. Azərbaycanda bu informasiyanı tapmayanda, təbii ki, çanaqlar var, yəni peyk antenaları var, kabel televiziyaları var. Onlar vasitəsilə həmin rus dilində informasiyanı alacaqlar, amma bunların heç biri Azərbaycanın rus dilində çıxan informasiyası olmayacaq. Və bu, təbii ki, olacaq Rusiyanın telekanalları, Rusiyanın informasiya mənbələri, agentlikləri və s. və ilaxır. Və təbii ki, Rusiyada bir dövlət olaraq öz maraqları prizmasından, öz maraqları baxımından və nöqtəyi nəzərindən dünyada gedən prosesləri qiymətləndirəcək, Azərbaycanda gedən proseslərə qiymət verəcək və elə götürək bunu məsələn, bütün Avropadan gəlmiş müşahidəçilər, hətta MDB müşahidəçiləri belə Gürcüstanda seçkilərin belə demək olar, xırda istisnalar olmaqla demokratik şəraitdə keçirildiyini bildirirlər. Bircə Rusiyadan başqa. Rusiya Xarici İşlər Naziri o saat deyib ki, bu bəs qeyri-demokratik, nə biləm, antikonstitusiyon seçkidir. Bilmirəm, kim düzünü deyir, kim yalandır, kim doğrudur, amma hər halda Rusiyanın özünün buna münasibəti var, öz baxışı var. Bəlkə də Rusiya düz deyir, bəlkə də düz demir, amma eyni zamanda, məsələn, Azərbaycandan da müşahidəçilər olub orada. Bizim müşahidəçilər söylüyür ki, xırda istisnalar olmaqla normaldır. Avropa, dünya deyir ki, xırda istisnalar olmaqla ümumən demokratik adlandırma olar. Yəni, bu baxımdan niyə də tutalım rus dili vasitəsilə informasiya almağa vərdiş eləmiş Azərbaycan vətəndaşları bu informasiyanı, belə deyək də, Azərbaycandan gələn rus dilində almasınlar, yəni Azərbaycan baxımından, Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən almasınlar, geçsinlər Rusiyanın baxışlarına əsasən gedən prosesləri qavrasınlar. Mən bunun əleyhinəyəm.
Yəni, siz belə danışırsınız, məndə belə fikir yarandı ki, bəyəm bu Rusiya telekanalları ilə aydındır məsələ, onların yayımlanmaması. Azərbaycanda rus dilində nəyinsə yayımlanması məsələsi ortaya çıxa bilər. Belə fikirlər bugün misal üçün ortaya çıxdı ki, bəlkə Azərbaycanda Azərbaycanın özünün rus dilli telekanalı yaradılsın.
Valla, belə fikir yaranıbsa, mən belə düşünürəm ki, normal bir fikirdir. Nə mənada? Çünki Azərbaycan, biz baxırıq, hələ fikir verməmişəm, amma Allah eləməsin, indi onu da götürsək lap maraqlı olar. İngilis dilində gecələr bizdə xəbərlər blokları gedir müxtəlif kanallarda. O hələ durur da, yerindədir. Hələ şükür. Biz unutmamalıyıq ki, İngilis dili təbii bütün dünyada işlənilən və geniş yayılmış dildir. Eyni zamanda da axı MDB məkanında çox adam İngilis dilini bilmir, Rus dilindən istifadə edir. Yaxşı, niyə Azərbaycan həqiqətlərini, niyə Azərbaycanın xəbərlərini biz Rus dilində yaymayaq? Nə olubdur? İndi yenəcən yayırdıq, nə olurdu ki? Yəni biz belə deyək də, biraz Rus kəlməsi çıxır. İnisiativanı niyə özgəsinə veririk? Sonra başımıza döyəcəyik ki, aha, bu kütləni, yəni, belə deyək də, başqa bir insanın fikri gəlib bizim vətəndaşların beyninə doldurulacaq. Nə üçün? Dilin bura heç bir dəxli yoxdur, yəni. Bilirsiniz, burada bir səhv etmirəmsə, 2-3 il bundan qabaq, dünyada çıxan Rus dilli qəzetlərin bir konferansı keçirildi. Yadınıza gəlirsə, böyük təntənə ilə də keçirildi. Və orada Rusiyadan gələn nümayəndələrin çoxu deyirdi ki, Ruski qəzeti, naşı Ruski qəzeti, yəni bizim Rus qəzetlərimiz. Sözün doğrusu, mən bunu qavramırdım, amma yəni mənə belə deyək də, böyük auditoriya qarşısında o zaman o konferansda çıxış eləmək, konferansın özündə yox, amma təntənəli mərasimdə çıxış eləmək imkanım olmadı. Amma mənim adaşım, bizim baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev gözəl çıxış elədi və düzdür, onunla biz sözləşməmişdik, amma görünür, eyni cür düşünürdük. Dedi ki, Azərbaycan dilində, Azərbaycanda rus dilində çıxan qəzetlər rus qəzetləri deyil. Onlar Azərbaycan qəzetləridir. Sadəcə olaraq rus dilində çıxırlar. Söhbət bundan gedir. Əgər, belə deyək, hələ də Azərbaycanda rus dilində danışan, rus dilində düşünən insanlar, vətəndaşlarımız varsa, demək, rus dilinə az da olsa tələbat var və bu tələbatı biz özümüz ödəməliyik, Rusiya yox. Eyni zamanda, belə düşünürəm ki, Azərbaycanda hələ ruslar da qalıb, Azərbaycan vətəndaşları olan. Onları da nəzərə almaq lazımdır. Biz məsələn indi deyirik ki, belə deyək də, erməni dilində veriliş açıq verək. Tam normal bir şeydir. Belə hesab edirəm ki, erməni dilində də Azərbaycanın xəbərləri, Azərbaycanın mövqeyi verilməlidir. O cümlədən rus dilində, o cümlədən ləzgi dilində, o cümlədən lazım gələrsə talış dilində. Bütün bunlar bizim vətəndaşlardır və biz hamımız Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq. Çox bəlkə də ilk baxışdan belə adi bir addım kimi görünən addımdır, amma dərinə getdikcə, bunu çözələdikcə çox məqamlar ortaya çıxa bilər.
Yo, bu barədə misal üçün bu Türkiyə nümunəsi göz qarşısındadır. Avropa inteqrasiya yolunda Türkiyə qarşısında müəyyən şərtlər qoyulub və o şərtlərdən biri də yerinə yetirildi, kürdcə proqramların efirə yayınlanması və s. Yəni, burada milli azılardan
sürmək. Normal bir şeydir. Bu metoddan hətta eseri vaxtı istifadə olunurdu. Zorbejna Vişənya var idi, belə bir kanal. İstənilən dildə oldu verilişlər.
Yine Vişənya, bəli. Yine Vişənya idi. Şimdi, bəs burada axı digər bir argument var. Azərbaycan dilini qorumaq lazımdır ki, məhz Azərbaycan dilində lazım olan informasiya, məlumatlar necə ki rus dilində indi təqdim olunur yüksək səviyyədə. Məsələn, o səviyyəyə çatdırılsın. Bu rus dili buna mane olur deyirlər.
Rus dili buna mane olmur. Bu boş söhbətdir hamısı. Nəyə görə mane olmur? Bilirsiniz ki, bizim qəzet, yəni iki qəzetimiz var da, biri Zerkaladır, biri Aynadır. Ayrı-ayrı qəzetlərdir. Yəni bir çoxları hələ də düşünür ki,
bu tərcümədir.
Yəni, tərcümədir. Yox. Ayrı qəzetlərdir. Sizə deyim, 6 ildir, bu belə deyil. Ayna qəzetində Zerkaladan geri qalmayan səviyyədə, kollektiv tamam başqadır. Zerkaladan geri qalmayan səviyyədə Azərbaycan dilində məqalələr gedir, informasiyalar gedir. Düzdür, tutalım, Mirqədirov Zerkalada yazır, Aynada yazmır. Amma Aynada yazan jurnalistlərimiz var ki, birazdan bəlkə Mirqədirov kimi onlar da tanınacaq. Amma var və yazırlar da. Buyursunlar səviyyəli Azərbaycan dilində informasiya almaq istəyənlər aynanı oxusunlar, gün səhəri oxusunlar, nə bilim, müxtəlif digər qəzetləri oxusunlar, çoxdur bunlar. Və mən belə düşünmürəm ki, tutalım bir Zerkala qəzeti, yaxud Eko qəzeti, yaxud nə bilim, digər qəzetlərimiz də var. Bunlar Azərbaycan dilində gözəl səviyyəli informasiya almağın qarşısını alırlar. Düşünmürəm, hər halda mənim beynimə yerləşmir. Və çoxlarının bəlkə də yadında deyil, 2001-ci ildə Zerkala aralananda, yəni sonradan Eko'da yarandı, kollektiv iki yerə bölünəndə biz 98-ci ildə maliyyə çətinliklərinə görə aynanın buraxılışından imtina etməli olmuşduq. Yəni çox ağrılı idi, amma ayaqda qalmaq üçün bunu etməli idik. Etdik. Sonra aralanandan sonra 2001-də fevral ayında bərpa elədik aynanı. Amma da müstəqil idi. Həftədə bir dəfə idi, sonra keçdi o da gündəliyə keçdik. Və o zaman bir bizim kanalımız var idi, ABA yadınıza gəlirsə. Məni Nərgiz Cəlilovanın çox mobil və çevik bir verilişi var idi birbaşa efirdən. Ora dəvət elədilər və mən belə başa düşdüm ki, əsas mənə qarşı irəli sürülən, əgər belə demək mümkünsə, yəni tamaşaçı zənglərinə nəzərdə tuturam. Oydu ki, xeyr ola, Azərbaycan dilində qəzet açıbsınız, aynanı bərpa eləyibsiniz, nə eləyibsiniz? Belə bir rus dilini buraxın, bəsinizdir. Və o zaman mən özümdən, yəni heç düşünmədim, elə avtomatik gəldi, çıxdı. Püskürdü daxilimdən ki, deyim, xeyr ola, Azərbaycanda, Azərbaycan dilində qəzet açmaq nə vaxtdan qəbahət olub. Yəni, bunun cavabı ancaq bu ola bilər. Azərbaycanda Azərbaycan dili var, Azərbaycan dili olmalıdır və olacaq. Səviyyəsini də qaldırmaq bizdən asılıdır. Amma eyni zamanda da müəyyən məqamlar var ki, onları biz nəzərə almalıyıq. Və əgər bunu bir argument kimi rus dilində çıxan qəzetlərə yaxud digər televiziya verilişlərinə qarşı qoyurlarsa, mən belə düşünürəm ki, uzaq görən məqam deyil bu. Azərbaycan dili necə deyim, valla bu qanımızdadır, bu da olmalıdır, təbii bir şey.
Burada bir problemlər bəlkə güvan ki, ondan yaranır ki, var misal üçün dünya valyutası, bu Amerika dollarıdır. Var da Azərbaycan manatı, onu da dünya bazarlarında hələlik heç nə etmək mümkün deyil. Eyni zamanda da dillər var, var dünya səviyyəli dillər, var Azərbaycan dili, hansına ki, dünya səviyyəsində bir şey etmək mümkün olur. Ona görə ikinci dil Azərbaycan arasında lazımdır, belə çıxır da, dünya səviyyəli dil.
Olsun.
Bu o
üçüncü də ola bilər. Bacarırıqsa dördüncü də olmalıdır. Niyə də olmasın?
Deməli konseptual burada yanaşma ondan ibarətdir ki, yəni söhbət nədən başladı? Rusiya telekanallarının yayımından. Onların yayımı bəli, dəyəndirilib, yaxşı ediblər. Amma dil ekranlardan, ümumiyyətlə mediyadan götürülməməlidir.
Məsələn mən yəni bu bayramlarla bağlıdır bəlkə. Tamam, çox baxmamışam yəni verilişlərə. Yəni Azərbaycan telekanallarında rus dilində gedən informasiya blokları da yığışdırılıb. Əgər yığışdırılıbsa, hər halda mənə dedilər ki, yığışdırılıbdır, amma bilmirəm nə ağılman ediblər bunu.
Günə-günə populyarlaşan bir Azərbaycanda populyarlaşan çoxdan oyunu Ştokdə Kaqda məsələsindən problem ortaya çıxdı.
Ya bilirsiniz Ştokdə Kaqda verilişi belə deyək də yəni problem bir o verilişdən ibarət deyil. O veriliş Ştokdə Kaqda da ola bilər. Nə bilim, tamam başqa bir ad da ola bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, bizim hələ də rus dilində danışan vətəndaşlarımız var və onların da tələbatı var. O tələbat ödənməlidir bizim tərəfimizdən, məhz Azərbaycanın tərəfindən, bir başqasının tərəfindən deyil. Yəni, bu da çox ciddi məsələdir, valla ciddi məsələdir.
Sözsüz. Qaran dinləyicilər, Üniversitə Birliyinin rəhbəri İlçin Şıxlı studiyamızın qonağıdır. Suallar, hansı bir suallarınız varsa onları birbaşa mobil telefonunuzdan 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. İçin Bey, yanvarın birindən belə bir qərar verildi, rəsmi qəzetlərin qiymətinin artırılması. Digər qəzetlərin qiymət artımından sonra bunların da qiymət artımı normal proses hesab edirsiniz siz, yoxsa necə? Çünkü kifayla çok mübahisə gedirdi ki, bunlar resmi gazetelerdi ve devletten ora pullar gelir. Niye bunların kıymeti artılmalıdır?
Görünür inflasiyayla bağlı bir məsələdir. Çünkü biz məsələn informasiya agentliklerinin materiallarını da yani abunə olub alırıq, pul ödəyirik. Onlar da qiymətlərini qaldırıblar. Qəzetlərin qiymətlərinin qaldırılmasının mənasını mən başa düşürəm nəyə görə? Çünkü orada da demişəm yani bizim bizdə olan məlumata görə qəzet kağızı bahalaşır. Hər halda Azərbaycanda bağlaşır. Qıraqda inanmıram bağlaşsın. Ona görə bir 50-100 dolar ya 50-100 manat civarında bağlaşacaqdır. Qəzetlərin qiymətinin qaldırılmasını mən başa düşürəm. Çünki əsas, yəni belə deyək də, əsas məmulatımız kağızdır informasiyadan başqa. Kağızın qiyməti qalxırsa, bu qiymətin qəzetin qiymətinin qalxmasını da mən izah eləyə bilirəm. Amma informasiya agentlikləri nəyə görə qaldırır? Onlar kağızdan istifadə eləmirlər. Bunu başa düşə bilmirəm. Hər halda indi görünür onların da özlərinin iqtisadi belə deyək də, menecmentinin əsasları var. Ona görə eləyirlər. Hər halda məsələ belədir. O ki, qaldı qiymətin qalxmağını, biz bunu bir il bundan əvvəl eləmişik. Bizdə artıq bir ildir ki, 30 qəpikdir qəzetin qiyməti. Rəsmi dövlət qəzetlərinə bəli. Da, məlum məsələdir ki, indi Ərşənd həmkarlarımın bir çox söyləyəcək ki, bizdə təsərrüfat hesabına işləyirik, amma inanmıram. Yəni, rəsmi dövlət qəzeti təsərrüfat hesabına işləyirsə, onda niyə rəsmi dövlət qəzeti olur? Hər halda, yəni bura nə Çindir, nə də Qarbaçovun perestroika zamanı ki, samofinansirovaniya olsun. Olsun, normaldır. İntası elə olarsa, onlar, inandırıram sizi, bir neçə aydan sonra iflasa uğrayarlar. İflasa uğramamaqlarının səbəbi məhz rəsmi dövlət qəzeti olmalarıdır.
Aydındır. Binətarım, təşəkkürlər Elçin bəy. Çox sağ olun. Burada studiyamıza təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun.
Elçin Çıxlı idi. Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. Mən sizlə birlikdə birazdan Azadlıq Radio Səfərində işdən sonra proqramı davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Mən Dr. Zəlilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir yəmə arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altınlara göydür.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Her halda kes kesin
cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər.